Кечке саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз.
Саламатсызбы? Бүгүн 27 март, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук кызматы Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиевди суракка алды.
Болсо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, мына ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп эсептелгендиктен суракка чакырылды.
Мындай иш аракеттер коомчулуктун алдында актануубу же коррупция менен күрөшпү? Эксперт менен маекти сунуштайбыз. Кыргызстанда балдар үчүн кыргыз тилинде чыгып жаткан басылмалардын дээрлик көбү сапаты жана мазмуну жагынан бүгүнкү күндүн талабына ылайык келбейт.
Өттө мындай татаалдаштырылган, мисалы бата, биз чоң кишилер да жаттай албайбыз ал батанычы. Ал батаны бул балдар кандай бата бергидей убак эмес да азырчы.
Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү Улуу Британияда мурдагы орус тыңчысынын уландырылышына байланыштуу ондогон орусиялык дипломаттарды өз аймактарынан чыгарарын билдиришти.
Европа биримдигине мүчө 28 өлкөнүн жарымы өз аймактарынан баш аягы 30 ашык орус дипломатын чыгарарын кабарлашты.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов, режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Кемерово трагедиясына дүйнө көңүл айтууда. АКШ, Евробиримдик, Британия, Германия, Кытай, Израиль жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн өкүлдөрү Кемерово трагедиясы үчүн орус элине көңүл айтып, кайгыларын тең бөлүшөрүн билдирүүдө. Бул окуяга байланыштуу көңүл айтуусун Рим папасы Франциск да билдирди. Бул эл аралык Кызыл Чырым коомунун орус бөлүмү өрттөн набат болгондордун үйлөрүнө жардам берүү үчүн каражат жыйноону баштады. Киевде трагедия курмандыктарын эскерүү гүлдөрү орус элчилигинин имаратына коюлууда. Расмий маалыматтар боюнча кышкы алча же зимняя вишня деп аталган оюн суук соода борборунда өрттөн набат болгондордун саны 64 жетти. 50 ашуун киши жаракат алды, көпчүлүгү балдар. Өрттүн себеби азырынча белгисиз, бирок укук коргоо органдары муну теракт деп болжолдоодон баш тартууда. Өрт учурунда көпчүлүк адамдар кино залында бекилип калганы, ошондой эле имаратта сигнализация иштебегени, ал эми эвакуациялык жолдор жабык болгону айтылууда. Трагедияга байланыштуу Кемерованын өзүндө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Орусиянын айрым аймактарында да аза күтүлүүдө. Москвада бүгүн расмий эмес эскерүү чарасы өтөт. Санкт-Петербург шаарынын тургундары сарай аянтындагы элдик мемориалга гүл коюу башташты. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын жетекчиси депутат Алманбек Шыкмаматовдун иши бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекованын азаттыкка билдиргени боюнча сот ишти иликтөөнү улантууда. Сотко Шыкмаматовдун өзү келери күтүлүп жатат. Март айынын башында Алманбек Шыкмаматов инфаркт коркунучуна байланыштуу ооруканага жаткырылып, соттук териштирүүгө катышкан эмес. 13 мартка жылдырылган соттук териштирүү 27 мартка калтырылган. Депутат былтыр жылы тегинде да жүрөк оорусунан улам бейтапканага дарыланып чыкканы кабарланган. Ал кылмыш жаза кодексин 30-1 кылмышка шериктеш болуу 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайга барды. Бул тууралуу жеке булактарына таянып Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Азырынча бул маалыматты расмий тастыктоолор жок. Ким Чен Ындын Кытайга сапары тууралуу мурдараак Жапон жана Кытай басылмаларында маалымдашкан. Ага ылайык, Түндүк Кореянын лидери Кытайга поезд менен келди. Бул Ким Чен Ындын 2011 жылы бийлик башына келгенден берки чет өлкөгө алгачкы сапары экенин белгиленүүдө. Ал Кытайда канча күн болору, кимдер менен жолугушары белгисиз. Бишкекте диний билим берүүнү жакшыртуу маселеси талкууга алынат. Исламий диний окуу жайларды жакшыртуу маселелери деген аталыштагы ири конференция бүгүн болот. Анда балдарга диний билим берүүчү окуу жайлардын окуу программасы, план мазмуну тууралуу маалыматтар берилет. Ошондой эле мындай окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө уруксат берүүчү лицензия маселеси да көтөрүлмөкчү. Иш чараны Булан институту уюштурат. Жыйынга билим берүү жана илим министрлиги, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, президенттик жана өкмөттүк аппараттан жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү медреселердин башчылары катышат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тергөөнү эл аралык стандартта жүргүзүүнү үйрөнөт. Аларды эл аралык стандартта жүргүзүүгө Penal Reform International эл аралык түрмө реформасынын эксперттери окутмакчы. Иш-чара Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин көмөгү менен жүргүзүлүүдө. Кыргызстандык милиционерлерде Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө жана полиция омбудсмени, адам укуктары жана кылмыш адилеттүүлүгү боюнча эл аралык эксперт Паулин Маккейп жана башка адистер окутат. Иш-чара эл аралык түрмө реформасы уюмунун Кыргызстанда кыйноолорго жана башка адамгерчиликсиз жазага каршы күрөштү колдоо деп аталган долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Кыргызстандагы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда кыйноолордун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү болууда. Аларда кыйноо кылмыштын бетин ачуу үчүн колдонулат, арасында балдарга жана аялдарга карата колдонулган учурлар да катталган. АКШнын соода комиссиясы Facebook'а байланыштуу иликтөөсүн баштады. Facebook'тагы колдонуучулардын жеке маалыматтарынын корголбошу тууралуу кабар чыгып кеткен соң АКШнын федералдык соода палатасы иликтөөсүн жүргүзүүдө. Бул тууралуу мекеменин сайтына жарыяланды. Комиссия соц тармак жетекчилиги колдонуучулардын маалыматтарын кантип коргонуп жаткандыгын текшерүүгө камынууда. Буга чейин журналисттер британиялык Cambridge Analytica аналитикалык фирмасынын Дональд Трамптын шайлоо кампаниясы маалында Facebook'тун 50 миллиондор кардарынын маалыматтарын мыйзамсыз колдонгону үчүн айыпташкан. Ал эми Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг анын компаниясы колдонуучулардын маалыматтар үчүн жоопкерчиликти өзүнө аларын аларды коргоо үчүн кошумча чаралар көрүлөрүн билдирип чыккан. 27 март эл аралык театр күнү. Бул күндү белгилөө үчүн бүгүн Ала Тоо аянтында театр ишмерлеринин жүрүшү болот. Андан кийин Токтоболот Абдумунов атындагы улуттук драма театрында иш чаралар уланат. Бул күнү театр ишмерлерине эргүү улуттук сыйлыгы тапшырылат. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова Азаттыкка билдирди.
Абдумомунов атындагы театрда эргүү сыйлыгы менен ошо театр ишмерлери, маданият ишмерлери сыйланат.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги театр ишмерлерин сыйлоо үчүн 600 000 сомдон ашуун акча бөлгөн. Эргүү улуттук сыйлыгы 2013 жылы маданият, маалымат жана туризм министрлиги театр ишмерлери союзу жана айтыш фонду тарабынан негизделген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы кирип окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип 28 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүлөрүн билдиришти. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине, тоолуу райондорго кар жаайт экен. Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүшү мүмкүн дешет. 27 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -2 +3, күндүз 8-13. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Суктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Атайын кызмат Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиевди суракка алды. Анын жакын тууганы түзгөн деген компания аталган борбордун от казандарын оңдоо үчүн өткөрүлгөн жасалма тендер ири өлчөмдө акча кымырып алуу фактысы боюнча айыпталып жатат. Бир канча жылдан бери өкмөттө иштеген, аппаратты башкарган Момуналиев кызматтан 12 мартта күтүүсүз кеткен жана өзү арыз жазды деп айтылган. Момуналиев суракка байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бир тууган агасы Уланбек Момуналиев болсо дооматтар негизсиз деп билдирди. Эленора Бейшеме кызы теманы улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нурханбек Момуналиев тууралуу азырынча учкай гана маалымат берип жатат. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, ал 22 мартта сурак берип чыкты.
Бишкек шаарынын жылуулук борборунун котлоо агрегаттарын ремонт иштерин тендерин өткөзүү фактысы боюнча суракка чакырылды. 2017-2018 жылдары Бишкек шаарында жылуулук сезонун өткөзүүгө даярдык көрүү жана ремонт жүргүзүү иштеринин алкагында субподряттык келишим түзгөн Осо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, мына ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп эсептелгендиктен суракка чакырылды.
Нурханбек Момуналиев жана Аймар Энерджи жоопкерчилиги чектелген коом бул окуя боюнча азырынча үн ката элек. Азаттык Момуналиевдин бир тууган агасы Уланбек Момуналиев менен байланышты. Ал жакын тууганы Аймар Энержинин түзүүчүлөрүнүн бири деген маалыматты жокко чыгарды. Ошондой эле иниси мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин өкүл баласы, анын эң жакын адамдарынан бири деген сөздөрдү жалган деп атады.
Эч ким жок, уккан эмес. Каран десең караган деген абсолютно. Тешин жок, менде тешин жок. Биринчи ошондой эле көрдүм, окуп калып таң калып атам. Өтүп уша, алып келдим уша. Ачмактысында мен 8 жыл эле жумуш жокшу. Мен жумушка барганга да каршы. Ал киши ушундай да. Абаев элдер эле дүрбүтүп эле бирдеме кылып жазып барынсын айтып атат, мен өзүм таң калып атам да. Эч сүйлөшө элекмин абсолют. Мен өзүм интернеттен окудум да жанагы допущение документации түкүнчө болгонча деп эле. Ал эмес эми ал замдары кетти, 5-6 киши көп эле киши кетиптир го. Эмнеси негизсиз? Эч качан араласпайт. Ким бойло ошол жака аралашып коюшу отурмак беле.
47 жаштагы Нурханбек Момуналиев өкмөттүн аппаратына 2005 жылы келген жана 2010 жылга чейин инспектор бөлүм башчы, аппараттын жетекчи орун басары болуп иштеген. Момуналиев апрелин кылабынан кийин убактылуу өкмөттүн, президенттин, премьер министрдин аппараттарынын жетекчи орун басары болуп 2 жыл иштеген. Мамлекеттик кадр кызматын 2012 жылы кыска убакыт башкарган. 2012-2016 жылдары кайра өкмөттүн аппаратын башкарган. 2016 жылы дагы мамлекеттик кадр кызматына жетекчи болуп дайындалган, бирок бир жылдан кийин эле өкмөттүн аппарат башчысы кызматына келген. Нурханбек Момуналиев апрелин кылабынан кийинки өкмөт башчыларын дээрлик баары менен иштешкен, арасында экс-премьер-министр Амангелди Муралиев дагы бар. Ал өкмөттүн аппарат башчысы таасирлүү саясий кызмат экенине токтолду.
Бул киши СДПКнын өкүлү болуш керек. Мен аны менен иштегем, технический өкмөттө иштеп жүргөндө 2010 жылы алтай иштедик го. Өкмөттүн аппарат жетекчиси. Негизинен бул премьер-министрдин оң колу болбосо сол колу деп эсептелет да. Материалдардын баары, документтердин баары ошонун көзөмөлүндө аппарат жетекчиси аппарат менен экспертиза өткөрүп, баарын даярдап, кол коюп анан кийин премьер министрге жеткирилет да ошол материалдар. Ошон үчүн бул абдан жооптуу кызмат.
Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы түзгөн деген Аймар Энержи компаниясынын аты былтыр жазында гестерди оңдоо боюнча тендерден чыккан чырда аталган. Токтогул, Шамалды Сай, Үч Коргон жана Атбашы гестерин оңдоо боюнча баасы 43,5 миллион сомдук тендерге жети компания катышып, Орусиялык гидроремонт ВВК компаниясы утуп алган жана алар Аймар Энержи компаниясын жалдаган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расулбек Бүтөлеев Аймар Энержинин квалификациясы туура келбейт, тендер өткөрүүдө мыйзам бузулду деп президент баштаган өлкө жетекчилерине чейин кайрылуу жолдогон.
Кыргызстандык компания Эймер Энерги эч кандай квалификационный талапына жооп бербеген негизинде булар арызын караган эмес. Булар мекеме аралык көз карандысы комиссияга берип, ошолор тиги жыйынтык чыгарып атат, карап көрүлө дечи. Финанс министрлигинде атайын мамлекеттик сатып алуучу департамент бар. Ошо алып сатуу маселесин токтотуп койгон 10 күнгө. Ага карабай Буркоев өзүнүн чечими менен гидроремонт ВВК Эймер Энержиде жеңишке ээ болду деп ошо Эймер Энержи менен договор түзүп кат жолдогон.
Аймар Энержи компаниясынын жетекчилиги ошол учурда мындай дооматтардын баарын жалган деп атаган. Электр станциялар ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Бердибек Боркоев ушул айдын башында камакка алынган. Ага Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммада акчаны кымырап алуу фактысы боюнча айып тагылган жана оңдоп түзөө иштерине жасалма келишимдерди түзүп, компанияларга акча которгон деп маалымдалган. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Макалада айтылгандай эле Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан соң жумуштан алган электр станциялар ишканасынын мурдагы директорунун орун басары жакында эле камакка алынды. Бул күнөөлүүлөрдү жоопко тарттык деген бийликтин ишараты катары коомчулукта кабыл алынып жатабы деген суроону биз саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Моллалиевке берип аны кепке тарттык. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан соң мына Бердибек Боркиев дагы жакында камакка алынбадыбы? Андан кийин мына Нурханбек Момуналиев дагы суракка чакырылып жатат. Муну чындап эле айыптууларды таап жазалоо аракети катары сыпаттоого болобу?
Бул эми Бердибек Боркиев 2 айга кармалган менен ага деле соттун өкүмү чыга элек. Эми Нурханбек Момуналиев болсо күбө катары суралды. Анан бул иштин аягына чейин чыгабы чыкпайбы, бул ары күмөндүү маселе. Себеби дегенде ошо Кыргызстандын тарыхында мындай иштер көп эле болгон. Аскар Акаевдин убагында коррупция 6-нчы ташка жетти анан 7-нчы ташка жетти деп самолеттон түшөрү менен бир топ министрлер камалып, кармалып, сурак алынып, баарын аман эсен кийин кутулуп кеткен. Бир резонанс болду элде, коррупция менен күрөшүп атыптыр деп. Кийинки Бакиевдин убагындагы маселелер деле коррупция менен күрөшөм мен деп ал дагы катуу баштаган, анан аяк жагы бүт баары коррумпированный болуп, мамлекеттин схемалары түзүлүп, ошонун азыркыга чейин эле эмелери жоюла элек. Схемалары. Анан эми бул Бердибек Боркоев камалганы менен бул Бердибек Боркоев калгандары жөнүндө показания бербейби маселе, бирок бул Бердибек Боркоевдин жалгыз колунан келе турган иш эмес бул.
Ооба, анан мисалы үчүн мына Нурлан Өмүркулулу деле жумуштан кеткенден кийин көп нерселерди ачыкка чыгарып жатпайбы? Анан азырынча бул эки жетекчиден башка жылуулук борбордо жаралган жагдай боюнча жогорку кызматтагылар жоопко тартыла элек, аларды мындай жоопко тартылат деп күтүүгө болобу негизи?
Бул маселелерди жогорку кызматтагыларды жоопко тартыш үчүн анын үчүн саясий эрк болуш керек. Анткени тергөө кызматкерлери жогору жака чыга баштаганда жетекчилери мамлекеттин жогорку кызматындагыларга мамдай болуп атат деп сөзсүз мамлекет башчыга жана өкмөттүн башчысына кабар кылат. Анан алар баягы аппараттын жетекчисин Атамбаев соттолсун, эме иш чечсин дегендей кылып салып береби же жок, ошол ылдый жак менен токтоткула деп коебу, маселе ошого такалып кала турган болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде азыр ошол жылуулук электр борборундагы жана башкача энергия системадагы коррупциялар аябай көптөн бери эле бар бул маселе. Анан бул аягына чейин чыгабы чыкпайбы, ушул мына азыркы бийликтин бир коррупцияга каршы чечкиндүү күрөшүн көрсөткүчү болуп эсептелет да бул маселе. Мисалы үчүн коргоо кеңешинин мурунку коргоо кеңешинин коррупциялык схемалар боюнча түзгөн анализдери бар баардык тармак боюнча. Ошонун ичинде ушул жылуулук электр борбору боюнча схема боюнча эмне үчүн чара көрүлгөн эмес деген маселе карала элек. Азыр эми коопсуздук кеңеши болуп калды.
Анан мисалы үчүн
коопсуздук кеңешинде президент мен эми чечкиндүү күрөштү баштайм, шайлоочулар дагы талап кылып атат менин убадаларымдын аткарылышын демейинчи эмне үчүн бул иштер ачылган жок?
Анан жакында эле
сурооңуздун жообу ушул жакта жатат да, жогору жака чыгарып чыкпасыбыз.
Жакында эле
президент отмашка берди эле чыга баштады маселелер.
Ооба, мына жакында эле Сапар Исаков билдирди, эки айдын эле жыйынтыгы боюнча өлкө бюджетинде 3 миллиард сом профицит байкалып атат депчи. Ал айтып атат, бул эми баягы бажыдагы коррупциялык баягы элементтерди жойгондон кийин ушундай болуп атат деп. Анан негизи өкмөт ушу коррупция менен күрөшүп атканын мындай чыныгы далил деп айтса болобу? Эмне кылыш керек ошо далилдеп коомчулукту ынандырыш үчүн?
Өкмөт коррупция менен күрөшкөндө баягы элдин баарынын наслухи болуп жүргөн Райым миллионду алып ордуна Кубанычбек алып барды. Кубанычбек Кулматовбай илгерки совет мамлекеттин убагында Дзержинский дей эле болуп калды да. Улам бир акчаларды сактап коргоп кала турган ишенимдүү жерге ушуну жиберип ырахмат, ушу бир аз эме кылып берип атат чынын айтканда. Ал таможнядагы маселе бажыдагы маселе. Эгерде Казакстан менен чек ара жабылбаганда ал маселе деле чыкмак эмес, бул өкмөттүн заслугасы эмес, буга мун үчүн биз кошуналарга рахмат айтышыбыз керек. Ошолор билдирип мамдай болуп атат, силерде мынандай контрабанда келип мамдай жолдор менен өтүп атат дегенге чейин, анан кийин кийин деле мына бир депутатыбыз дагы кармалып азыр сурак берип атат. Бул өтө тереңдеп кеткен маселе Кыргызстанда. Бул биз мындай чынын айтканда коррупциянын схемалардын четин эле көрүп атабыз.
Чоң рахмат, бизге байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат, Орозбек мырза.
Рахмат.
Сиз саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Касым Рахманкулов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Кемерово трагедиясына дүйнө көңүл айтууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайга баргандыгын Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Бишкекте диний билим берүүнү жакшыртуу маселеси талкууланып жатат. АКШнын соода комиссиясы Facebookка байланыштуу иликтөөсүн баштады. Ички иштер министри тергөөнү эл аралык стандарттарда жүргүзүүнү үйрөнөт. 27 март эл аралык театр күнү. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек келер алык баянда АКШ, Евробиримдик, Канада жана Украина Улуу Британиядан мурдагы орус тынчысынын уландырылышына байланыштуу ондогон орусиялык дипломаттарды өз аймактарынан чыгарарын билдиришти. Орусия мындай чечимди айыптап, жооп кайтарабыз деп убада кылды. 4 мартта мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль кызы менен Британиянын Солсбери шаарында кооптуу химиялык затка уланып, ооруканага жеткирилген эле Британия бул окуяга Орусияны күнөлөп жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын дипломатиялык макамы бар 60 чалгын кызматкерин өлкөдөн чыгарууну буйурганы 26 мартта белгилүү болду. Дипломаттардын 48 Орусиянын Вашингтондогу элчилигинин кызматкерлери болсо, калган 12 Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинде чалгын кызматкер болуп иштегени кабарланды. Кошмо Штаттар Улуу Британиянын аймагында химиялык куралдын колдонулушуна жоо беретинде НАТОдогу жана башка өнөктөштөрү менен чогуу бул чечимди кабыл алды деп айтылды Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Бул чечимди Чехияга иш сапары менен келген АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан да колдоду.
Менимче, бул окуя боюнча далилдер анык жана Британия өз позициясын так айтты. Мындайды Орусия кылып келген. Бул жолда Орусия кылды деп ойлойбуз. Буга жол берилбеши керек.
Европа биримдигине мүчө 28 өлкөнүн жарымы өз аймактарынан баш аягы 30 ашык орус дипломатын чыгарарын кабарлашты. Алардын арасында Франция, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланд жана Польша да бар. Бул өлкөлөрдүн катарына Канада жана Украина да кошулду. Расмий Киев орусиялык 13 дипломатиялык кызматкерди Украинадан чыгарабыз десе, Канада дипломатиялык макамды өлкөнүн коопсуздугуна жана демократиялык жараяндарга шек келтирүү үчүн колдонгон орус чалгын кызматкерлерине же жеке адамдарга чара көрмөй болду. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте Евробиримдиктин лидерлери уюмдун Москвадагы элчиси немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Алар Англияда мурдагы орус тынчысынын уландырылышы боюнча Британияга тилектеш билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү макулдашкан эле.
Европа кеңеши Орусиянын окуяга жооптуу экенинин ыктымалдуулугу жогору деген Британиянын тыянагына кошулат. Бүгүн эле уюмдун 14 мүчөсү орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечти. Алдыдагы күндөрдө жана жумаларда Евробиримдиктин алкагында бул сыяктуу башка чаралар да болушу мүмкүн.
Деди Европа кеңештин президенти Дональд Туск. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги азыркы британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануунун белгилери менен ооруканага жеткирилген. Экөөнүн тең абалы жакшыра элек. Британ бийлиги мурдагы тынчы менен анын кызын уландырууда новичок деп аталган нерв системасын сенек кылган кооптуу химиялык зат колдонулганын ал Советтер Союзу учурунда аскерий өндүрүштөн алынганын билдирген. Бул окуя боюнча Москваны күнөөлөгөн Лондон 23 орус дипломатын Британиядан чыгарган. Кремль Орусиядагы президенттик шайлоонун алдында болгон бул окуя боюнча дооматтарды четке кагып, Британиянын чечимине жооп беретинде 23 британ дипломатын өз аймагынан чыгарарын жарыялаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 26 марттагы билдирүүсүндө АКШ, Канада, Евробиримдик жана Украинанын соңку чечимин достукка жатпаган кадам деп мүнөздөп, Москва буга жооп кайтарарын билдирди. Орусиянын мындай кадамын Москванын тургундары дагы колдоп жатышат.
Им надо нас по всем, на всех фронтах.
Аларга бизди бардык фронтторду жеңип чыгуу керек болуп жатат. Алар акыйкат болобу, акыйкатсыз болобу бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушат. Көбүнчө акыйкатсыз болуп калып жатат. Мен соңку мезгилдерде АКШнын расмий өкүлдөрүнүн кадамдарына таң калып жатам. Туура эмес аракет.
Неправильные действия.
Деди Москванын тургуну. Бирок мурдагы орус тынчысы уландырылгандан бери Москва менен кайматышып келе жаткан Лондон батыш өлкөлөрүнүн соңку чечимин кубаттап, аны тарыхый кадам деп мүнөздөдү. 66 жаштагы Сергей Скрипаль 2006 жылы Орусияда Британиянын пайдасына тынчылык кылган деп айыпталып абакка кесилген. Ал 2010 жылы АКШда кармалган орусиялык агенттерге алмаштырылып, акыркы жылдары Британияда жашап жүргөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстанда балдар үчүн кыргыз тилинде чыгып жаткан басмалардын дээрлик көбү сапаты жана мазмуну жагынан бүгүнкү күндүн талабына ылайык келбейт. Ата-энелер мектептен окуучуларга сунушталган айрым китептерде да калпыстыктар кетерин айтышат. Бул багытта иштеп жаткан жеке менчик гезит журнал ээлери болсо, учурда балдар үчүн жазылган чыгармалардын өксүктүгүн белгилешет. Балдар басылмалары тууралуу темага кабарчыбыз Сайырбек Ажыматов абай салды.
мектептердин сапаты боюнча биринчи айтканда анча эмес. Себеби сырттары катуу эмес, өтө жука, өтө тез айрылат.
Балдары башталгыч класстарда окуп жаткан Салтанат Карыбекова учурда окуучуларга арналган китептерге ичи чыкпай жүргөнүн ортого салды.
Анан ички мазмунун айтканда, мына биринчи класстарга жазылган китепти менин оюмча мындай жөнөкөйрөөк кылып жазса болмок да. Өтө мындай татаалдаштырылган, мисалы бата. Биз чоң кишилер да жаттай албайбыз ал батанычы. Ал батаны бул балдар кандай бата бергидей убак эмес да азырчы. Азыр бата жатташат, ырларынын маанилери бар, эми кээ бир темалары жакшы эле.
Салтанат азыркы тапта окуу китептеринде караганда балдар үчүн чыгарылган кээ бир журналдар, көркөм адабий китептер сапаттык жана мазмундук жактан өнүккөнгө умтулуп жатат деген пикирде. Азыр балдар үчүн чыгып жаткан басылмалардын башкы сабында узак тарыхы бар Байчечекей журналы жана жеке менчик 4-5 кез журнал турат. Шаардагы мектептердин биринин директорунун башталгыч класстар боюнча орун басары Айнура Маткеримова жеткинчектерге сунушталып жаткан чыгармалар тууралуу мындай дейт.
Мисалы үчүн бизде балдардын жаш өзгөчөлүгүнө караганда 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү класстын балдарына кыска текстер керек да. Мисалы үчүн 1-чи класстын окуучусу нормасы менен бир 50-60 сөздөн турган текст бизде деги эле жок. Биздин жазуучулар 2 барак жазат да. Жазганда 2 барак жазат, 1.5-3 барак жазат. Аны биздин 1-чи класстын балдары окуганга башын окуса аягын унутуп калат да. Аны биз дагы айтып атабыз, ушундай кыска-кыска текстерди көп берсеңиздер депчи. Орустардын чыгармаларында ушундай кыска текстер аябай көп экен да. Биз ушу долбоор менен иштеп атканда китеп ушуга көп эме болдук да.
Маткеримова учурда балдар үчүн чыгып жаткан Акылтай, Баластан журналдары мазмундук жактан алдыда деген ойдо. Деген менен Баластан интерактивдик журналынын редактору Жаныбек Абдетегин азыр балдар басылмалары жаш муунга жаңылыкта таалим тарбия берүүдө кээ бир жагдайлардан аксай турганын айтты.
Биз баягы материал даярдаганда акын жазуучуларыбыз кудайга шүгүр бар, бирок көбү баягы ыр аңгемелер менен болгондуктан чыгармалар мындай башкача дейбизби, кандай десем, жөн эле бир оюун, дагы бир тамсил сыяктуу бир баланын көңүлүн көтөрчү логикалык жактан бир чыгармалар, ушундайлар кыргыз адабиятында учурда жетишсиз экен. Ошондон биз кыйналып атабыз.
Балдар жазуучусу Аман Кармышаков Жаныбектин айтканына буларды кошумчалады.
Ал туура, муну азыр мындай заман өзгөрдү, көз карашты өзгөртүп, заманбап ой жүгүртүп, балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрө турган, тез тапкычка, тез ойлоого, азыркы жаңы технологияга ылайыкташтырып тарбиялоо маселесинин үстүндө иштеш керек да. Бул менин да көйгөйлүү маселелеримдин бири. Бул кыргыз балдар адабиятынын жалпы эле маселеси да, чоң маселеси. Көйгөйү.
Коомчулук акыркы жылдарда балдар үчүн чыккан окуу программасындагы айрым китептерде одоно каталыктар кеткени тууралуу кайра-кайра чуу көтөргөн. Ошондон кийин Жогорку Кеңештин атайын токтому менен балдарга арналып чыгарылган окуу китептеринен баштап жеке менчик басылмаларга чейин Кыргыз Билим Берүү Академиясы көзөмөлдөмөй болгон. Аталган мекеменин вице-президенти Алмаз Токтомаметовдун айтымында.
Көбүнчө көбү бизге келбей эле жайылтып атышкан да. Анан азыр мектептерде үйрөнүп калышты, барганда эле мисалы Кыргыз Билим Берүү Академиясынын экспертизасынан өткөнбү деген сурап атышат да, болбосо албайбыз деген. Ошондон кайра айла жок келип атат. Кээ бир китептерди чыгарып алышып анан бизге келип бекитип мындай каратып аткан учурлар да болуп атат да. Кайсы жерде мисалы сурап алса, алар бизден өтпөй эле таркатып аткандар деле бар.
Токтомаметов балдар үчүн чыккан китептерди көзөмөлдөн өткөрүү учурунда негизинен билим берүү усулдук стандарттары караларын айтты. Адис мындан сырткары кийинки окуу жылынан баштап бүтүндөй республика боюнча 5-6 класстын окуучулары үчүн жаңы окуу усулдук китептер берилерин кошумчалады. Мамлекеттик китеп палатасы өткөн жылы республикада 1000 ашык аталышта китептер жарык көргөнүн, анын жарымынан көбү балдар басылмалары экенин билдирген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган баардык кабар жана баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видео баяндарды, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө жана Каректи Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин да табасыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, YouTube-тан Азаттык деген каналга жазылып көрсөңүз болот. Ошондой эле жаш муундагы окурмандарыбыз үчүн биз Instagram-дагы кыргыз жана орус тилдүү баракчаларыбызды саат сайын жаңылап турабыз. Ал жакта кыргыз тилдүү окурмандар үчүн дареги Азаттык Чекит КЖ, орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык Медиа деп аталат. Ошол эле аталыштарда сиз биздин фейсбуктагы баракчаларыбызга дагы кирип, ал жактан да кызыктуу кабарларды, видеолорду көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундтардан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 10. Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 27 март күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Москвадагы кымбат баалуу 2 ири соода борборун сатып алып, $500 млрд чукул инвестиция салган кыргызстандык ишкер коомчулукту таң калтырды.
Же нашадан түшкөн акча, же ушундай коррупциядан түшкөн акчаларды эл көзүнө, мына бул бизнеси бар, ошон үчүн бул акчаны каяктан таап атат экен деген шек болбосу үчүн эле мындай куруп иштешет ошондой нерселерди.
Карагалпакстандык укук коргоочу Аман Сагидуллаев бир тууганынын Кыргызстанда кармалышын саясий буйрутма деп атады.
Жумабай Сагидуллаевдин эмне себептен кармалып, анан кое берилгени тууралуу адвокаттар да, Ички иштер министрлиги да так маалымат бере элек.
Бүгүн жаңы басылып чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сереп салат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу мага жардам берип атат. Оболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Кемерово Аламатына дүйнө көңүл айтууда. АКШ, Евробиримдик, Британия, Германия, Кытай, Израиль жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн өкүлдөрү Кемерово трагедиясы үчүн орус элине көңүл айтып, кайгыларын тең бөлүшөрүн маалымдашты. Бул окуяга байланыштуу көңүл айтуусун Рим папасы Франциск да билдирди. Киевде трагедия курмандыктарын эскерүү гүлдөрү орус элчилигинин имаратына коюлууда. Трагедияга байланыштуу Кемерованын өзүндө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Орусиянын айрым аймактарында дагы аза күтүлүп жатат. Москвада бүгүн расмий эмес эскерүү чарасы өтөт. Санкт-Петербург шаарынын тургундары сарай аянтындагы элдик мемориалга гүл коюшууда. Кремль президент Путин трагедия үчүн терең кайгыруусун билдиргенин билдирди. Айрым маалымат кыжаттары Путин дүйшөмбү кечинде Кемерово келгенин жазып чыгышты, бирок президенттин маалымат кызматы муну жокко чыгарууда. Расмий маалыматтар боюнча Зимняя вишня деп аталган оюн зоок соода борборунда өрттөн алып болгондордун саны 64'ке жетти, 50'ден ашуун киши жаракат алды, көпчүлүгү балдар. Бүгүн Бишкекте Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбеш Ыкмаматовдун иши шаардык сотто каралат. Депутат адвокат кечирсе, депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова азаттыкка билдиргени боюнча сот иштиликтөөнү улантууда сотко Ыкмаматов өзү келет деп күтүлүүдө. Март айынын башында Алмамбеш Ыкмаматов инфаркт коркунучуна байланыштуу ооруканага жаткырылып, соттук териштирүүгө катышкан эмес. 13 мартка жылдырылган соттук териштирүү 27 мартка калтырылган. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооганстан боюнча Ташкентте өтө турган коопсуздук жана аймактык өз ара аракет тармагындагы тынчтык жараяны конференциясына катышпайт. Бул тууралуу 26 мартта конференциянын маалымат катчысы Шерзат Кудрат Хаджаев билдирди. Алар Талибан кыймылы бүгүн дагы, эртең дагы келишпейт, бирок алар баарын угат, деди Кудрат Ходжаев. Ооганстан боюнча конференциянын негизги бөлүгү бүгүн өтөт. Эл аралык коопсуздук жана аймактык өз ара аракет тармагындагы тынчтык жараяны конференциясы Оогандагы тынчтык жараянын бекемдөө боюнча дүйнө коомчулугунун, анын ичинде Өзбекстандын аракетинин логикалык уланышы болуп калат, деп кошумчалады Кудрат Ходжаев. Ташкенттеги жолугушууга Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча тең төрагасы Тадамити Ямамото, Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку төрагасы Федерика Могерини, мындан тышкары Кытай, Орусия, АКШ, Британия, Германия, Италия, Франция жана башка өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлигинин башчылары катышмакчы. Президент Сооронбай Жээнбеков Азия өнүктүрүү банкынын вице президенти Чан Венцайды кабыл алды. 26 марттагы жолугушууда тараптар транспорт, айыл чарба, энергетика, билим берүү, саламаттыкты сактоо, финансы жана башка тармактар боюнча кызматташуу тууралуу пикир алмашты. Президент Жээнбеков Азия өнүктүрүү банкына өлкөнүн экономикасын өнүктүргө багытталган долбоорлорду ишке ашыруудагы жардам үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкы 20 жылдык кызматташтыгынын жакшы тажрыйбасын белгиледи. Жан Венцай Азия өнүктүрүү банкы жакын алдыңкы 6 жылга кызматташуу максатында кыргыз тарап менен өнөктөштүк келечегин талкуулоо керектигин белгиледи. Ал ошондой эле банк Кыргызстанды өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууда бардык жагынан көмөктөшүүгө даярдыгын билдирди. Сооронбай Жээнбеков быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганын жана алкагында аймактардын социалдык экономикалык инфраструктура, жол, ирригацияны жакшыртуу жана элителин суу ичүүчү суу менен камсыздоо маселелерин чечүү маселесинде дагы Азия өнүктүрүү банкынын көмөгүнө муктаж экенин билдирди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Түркмөн бийлиги мигрант кыз келиндерди мекенине кайтаруу аракеттенүүдө. Түркмөнстандын чыгышында жергиликтүү бийлик коопсуздук органдарынын жардамы менен соңку 3 жылдан бери Түркияда жүргөн аялдарды үйүнө кайтаруу боюнча кысым көрсөтүүдө. Азаттыктын түркмөн кызматы менен маектешкен Левап облусунун жашоочусу Түркияда иштеп жүргөн кызы менен карындашын үйгө алып келүү үчүн жергиликтүү бийлик 15 күн ичинде чет элдик паспорт жана билет сатып алууга жардам бергенин айтты. Түркмөн бийлиги Түркияда иштеген кыз келиндер кайтып келишпесе аларды бардык укуктардан, анын ичинде түркмөн жарандыгынан да ажыратышарын эскертүүдө. АКШнын соода комиссиясы Facebookка байланыштуу иликтөөсүн баштады. Бул тууралуу маалымат мекеменин сайтына жарыяланды. Иликтөө Facebookта колдонуучулардын жеке маалыматтарынын корголбошу тууралуу кабар чыгып кеткенден кийин башталууда. Комиссия соц тармак жетекчилиги колдонуучулардын маалыматтарын кантип коргоп жатканын текшерүүгө камынууда. Буга чейин журналисттер британиялык Cambridge Analytica аналитикалык фирмасынын Дональд Трамптын шайлоо компаниясы маалында Facebooktun 50 миллиондой кардарынын маалыматтарын мыйзамсыз колдонгону үчүн айыпташкан эле. Ал эми Facebooktun негиздөөчүсү Марк Сукерберг анын компаниясы колдонуучулардын маалыматтары үчүн жоопкерчиликтүү өзүнө аларын аларды коргоо үчүн кошумча чаралар көрүлөрүн 22 мартта билдирген. Бүгүн эл аралык театр күнү. Буга байланыштуу Ала Тоо аянтында театр ишмерлеринин жүрүшү болот. Андан кийин Токтоболот Абдымонов атындагы улуттук драма театрында атайын иш чара болот. Бул күнү театр ишмерлерине улуттук эргүү сыйлыгы тапшырыларын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Зиде Зоотбекова Азатка билдирди.
Абдымомунов атындагы театрда эргүү сыйлыгы менен ошо театр ишмерлери, маданият ишмерлери сыйланат.
Аталган министрлик ишмерлерди сыйлоо үчүн 600 000 сомдон ашуун акча бөлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип 28 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүлөрүн билдиришти. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине, тоолуу райондорго кар жаайт. Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүшү мүмкүн. 27 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн 2-3, күндүз 8-13. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт экен. Абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Суктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Адистердин баамында Кыргызстан экономикасы начар өнүккөн, инвестицияга муктаж өлкөлөргө кирет. Бирок жакында мына ушул чакан өлкөдө иштеп жүрүп, Москвадагы кымбат баалуу 2 ири соода борборун сатып алып, $500 млрд чукул инвестиция салган кыргызстандык ишкер коомчулукту таң калтырды. Бирөөлөр муну Кыргызстандын пайдаланбай калган ички инвестициялык дарамети катары карашса, экинчилер өлкөнүн ичиндеги уурдалган акчаны сыртка чыгарып, кымбат кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу менен адалдоо амал катары сыпатташууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиялык ири ишкер Сергей Гордеевке таандык Москвадагы Solaris жана Riviera соода борборлорунун кожоюну алмашты. Аларды Кыргызстанда катталган KLC Securities инвестициялык фонду сатып алганын орусиялык Коммерсант басылмасы жазып чыкты. Москвадагы аталган эки ири соода борборунун сатылган баасы 45 миллиард рубльга, же болбосо 450 миллион АКШ долларына барабар болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Орусиянын монополияга каршы федералдык кызматынын расмий сайтында KLC Securities инвестициялык фонду 2014 жылы негиздеген KLC Евразия Venture Fund LTD компаниясынын эки соода борборуна ээлик кылуу укугу таанылганы жарыяланган. KLC Securities инвестициялык фонду Кыргызстанда катталган. Басылма анын Орусиядагы ЖКМШнын аймагындагы активтери туурасында ачык маалыматтар жок экенин белгилеген. Бул инвестициялык фонд Бишкекте жайгашып, анын жетекчиси Ригада окуп келген Владимир Кирюша деген адам экени көрсөтүлгөн. Кыргызстандын юстиция министрлигинде анын наамына бул инвестфонддон сырткары Фактум, Элдик Токен, Интеркоммодити жана Ниет Аракет деген компаниялар катталган. Бирок Кыргызстандын ишкер чөйрөсүндө Владимир Кирюша дегенди тааныбагандар көп экен. Ананын москвалык ири ишкери Сергей Гордеев менен алды саттысы кандайча жүргөнү да белгисиз. Коммерсант басылмасы жөнөткөн өтүнүчтөргө жооп келбегенин белгилеген. Талдоочу Сейтек Качкынбай күмөндүү жагдайлардан улам ал инвестфонддун артында мурдагы же учурдагы кыргыз бийлигинин күркүлдөрү турушу мүмкүн деп болжолдойт.
Ал кичине компаниялар ошо бир 400 миллион, жарым миллиард доллар иштеп койгондой биякта кирешеси көрсөтүлүппү ошо компаниялар мурда? Салык төлөп келипби? Болжомолдор күчтүү эле окшойт анда, ал подставной лица эле болушу мүмкүн анда. Бул деген көп нерседен кабар берип атат да. Же нашадан түшкөн акча, же ушундай коррупциядан түшкөн акчаларды эл көзүнө мына бул бизнеси бар, ошон үчүн бул акчаны каяктан таап атат экен деген шек болбосу үчүн эле мындай куруп иштешат ошондой нерселердичи. Ошо чиновниктерден эле кылган болуш керек, бирөө жарымычы оңой келген акчага оңой эле бир нерсе сатып алышат. Мындай бир крышасы бар нерсе кылды го, буну оңой эмес нерсекөйдү анта коюшчу. Биздин ошо чоң чиновниктер буга чейин жеп койгондорун топтоп ушундай болуп атат.
Анткени менен башка бир талдоочулар Кыргызстандын ичинде деле көп жылдардан бери ишкердик менен алектенип, жарым миллиард доллардын айланасында ири долбоорлор боюнча инвестиция жасоого жарамдуу ишкерлер бар экенин белгилешти. Болгону өлкөнүн ичинде ал ишкерлер орто ишкердиктен ирисине өткөндөн чочулап, коопсуздуктан улам адатта чоң акчасын чет өлкөлөрдөгү ири ишкер долбоорлорго жумшаганга аргасыз. Мындай пикирин Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрайымы жеке ишкер Нуржамал Байболова билдирди.
Чет өлкөгө эмне үчүн биздин бизнесмендер тыйын каражаттарын алып кетет? Анткени мамлекетке ишенбейт. Мамлекет бүгүн бир мыйзамды кабыл алып, ошол боюнча кредитти берип, эртең ошол милдеттемесинен кайра баш тарткан учурлар мына көз алдыбызда өтүп атышат. Мамлекет өзүнүн жасаган мыйзамдарына өзү жооп бербей кайра баш тарткан учурда албетте бизнесмендер ойлоно башташат. Нефти, анан кийин газ, тил бул сатып байыган бизнесмендер жок да бизде. Көбүнчө эле бүт баары жанагы тырмалап нөлдөн баштап көбөйгөн байыган кишилер. Анан алар ошол топтогон каражаттарын биртеке коопсуз жайга котором деген табигый көрүнүш.
Экономист Жумакадыр Акенеев болсо, Кыргызстанда ири ишкердикке инвестиция салууга мамлекеттик кепилдик керек экенине токтолду.
Акчасы барларга ошо эле Россиядан шарт түзүп берди, ошон үчүн ал жанагы соода борборго салды. Ошо 500 миллион доллар мына Кыргызстанга ошону салса эмне гана салмак эмес, кайра иштетүүчү кылмаларды салууга мүмкүнчүлүк болмок, туризм жагынан бир топ долбоорлорду ишке ашырса болмок да, ошол эле акчаны ушул жерден тапса болмок, бул Кыргызстандан өз жеринен. Ал үчүн алар менен иштеш керек, мындай эле өзү менен өзү келе бербейт. Ошо жанагы агенттик начар иштеп атат. Биз аларды алтын фонд катары байлаш керекпиз да, ошого биз өзүбүз шарт түзүш керекпиз да. Мына Кыргызстанда кепилдик, коопсуздук бүт баарын бериш керекпиз, ошондо алар ишенет келет да. А келгендердин баардыгын эле ар жак бери жагынан чыга алып бир нерсени тартып алуу болсо анан ким келмек эле бияка?
Буга чейин Кыргызстанда инвестициялык климаттын жакшырбаганы, тобокелчиликтин жогорулугу жана рыноктун чакандыгы ири ишкерлерди чет өлкөлөрдө инвестиция жасоого аргасыз кылары айтылып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте ислами диний окуу жайларды жакшыртуу маселелери деген аталыштагы ири конференция өтөт. Анда каралуучу маселелер, көтөрүлүүчү көйгөйлөр тууралуу иш чаранын уюштуруучусу менен маекти сунуштайбыз. Түзөбөдөгү маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу иш чараны Булан институту уюштурат. Аталган уюмдун негиздөөчүсү Чолпон Розобекова азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Чолпон айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыңарбы.
Сиздердин бүгүнкү өткөрүлүүчү жыйында негизинен ошол диний билим берүүчү окуу жайлардын окуу программасы, окуу план мазмуну тууралуу маалыматтар берилери айтылган. Сиздердин институт буга чейин жүргүзгөн иликтөөлөрдө ошол диний билим берүүчү же окуу жайларда балдарга толук кандуу билим берүүдө кемчиликтер бар экенин аныктап чыккан болчу да, анан канчалык деңгээлде ошол кенемтилер толтурулуп жатат ошо силердин иликтөө сындардан кийин?
Рахмат. Биз былтыр апрель айында ошол баяндаманы жарыялаганбыз. Ошондон кийинки негизги биздин ишмердикте алдыга кандай жолулар болду деги эле акыбал боюнча айтсам, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана муфтият тараптан тыгыз кызматташтык болуп атат. Биз мындай көз карандысыз платформа катары тараптарды бириктирип диалог куруу жагынан аракет кылып атабыз дагы. Ушул максатыбыз жакшы ишке ашып атат деп айта алам. Бүгүнкү конференциядагы ошонун бир мисалы былтыр бирде сунуш болду го сентябрь октябрь айларында, мынакей бүгүн ишке ашканы турат.
Мисалы үчүн ошол эле медиасилерге жаңы шарттарды, стандарттарды киргизебиз деген убадалар берилген болчу, анан канчалык деңгээлде ошол ишке ашып жатканына көзүңүз жетип атат да?
Ал стандарт тууралуу кеп кылсак, бул 2014 жылы коопсуздук кеңеште диний акыбал боюнча концепция кабыл алынган. Ошол концепцияны убай диний окуу жайларды реформалоо боюнча концепция кабыл алынган болчу. Мынакей быйыл ушул концепцияны турмушка ашыруу четинен башталып атат. Себеби бул концепцияны ишке ашыруу өтө татаал, өзүнчө этаптардан турат. Себеби бул концепцияда бир кардиналдуу өзгөрүүлөрдү киргизген атат да. Мисалы ошол эле окуу программаны жакшыртуу, арасына 8 светтик предметтерди киргизүү, анан ошол эле учурда лицензиялаштыруу. Мисалы азыр медреселерди бүткөн балдар жөн эле бир күбөлүп калып атышат колдорунучу, аны мамлекет тааныбайт. Ушул сыяктуу медреселерде көйгөйлөр абдан көп. Ошолорду ошол концепция аркылуу чечүү максаты бар да.
Сиз айтып өткөндөй, светтик жана же так илимдерди окутуу боюнча медреселерде адистер жетишпейт, мугалимдер жетишпейт деп дагы айтылган. Эгерде Билим берүү министрлиги медреселерге кийлигишпесе, лицензия берүү менен чектелип атса, ал мугалимдер менен ким камсыздап, алардын айлык акысын ким төлөп берет деген да бир суроолор жаралып жаткан сыйт да.
Бүгүн ошо биз конференцияда 3 тематикалык блокко бөлгөнбүз да. Ушул үчүнчүсү лицензиялаштыруу боюнча талкуулайбыз. Менин жеке пикиримде ошол 8 предмет киргизиле турган болсо, ошол гана бөлүктү Билим берүү министрлиги көзөмөлүнө алыш керек. Анан дагы бир суроо турат, ал мугалимдерге айлыкты ким төлөйт дегенчи. Каржы маселеси чечилбесе, албетте бул маселе токтоп тура берет. Ошондуктан бул демилгени мамлекет колго алып атабы, демек мамлекеттик бюджеттен акча каралышы керек.
Кыргызстандын эртеңки муну болгон жаш жеткинчектерге диний билим берүү, кадимки светтик билим берүү менен айкалышарына аракет кылып жаткан сиздерге чоң рахмат. Чолпон айым, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн да ыраазылык билдирем. Бүгүнкү иш чараңыздар ийгиликтүү өтсүн. Эми кезек биздин кесиптешибиз Касым өзүңдө.
Рахмат. Эми мен ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун угармандарын эсине сала кетейин. Кемерово трагедиясына дүйнө көңүл айтууда. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооганстан боюнча Ташкентте өтө турган коопсуздук жана аймактык өз ара аракет тармагындагы тынчтык жараяны деп аталган конференцияга катышпай турганын билдиришти. Президент Сооронбай Жээнбеков Азия өнүктүрүү банкынын вице президенти Чан Вендзайды кабыл алды. Түркмөн бийлиги мигрант кыз келиндерди мекенине кайтарууга аракеттенүүдө. АКШнын соода комиссиясы Facebook'а байланыштуу иликтөөсүн баштады. Бүгүн 27 март эл аралык театр күнү. Берүүбүздү улантабыз. Карагалпакстандын укук коргоочу Аман Сагидуллаев бир тууганынын Кыргызстанда кармалышын саясий буйрутма деп атады. Саясий башпаанек издеген киши деп каттоого алынган Жумабай Сагидуллаевдин коопсуздугун Адилет укук коргоо клиникасы камсыздоодо. Милиция аны 23 мартта кармап, адвокаттардын жардамы менен кайра бошоткон. Жагдайга байланыштуу расмий маалымат бериле элек. Теманы Санжар Эралиев улантат.
43 жаштагы Жумабай Сагидуллаев 23 мартта Бишкекте кармалып, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгына жеткирилген. 5 сааттай убакыттан кийин Аламүдүн райондук милициясына алып барылып, 48 саатка камакка алынганын Кылым Шамы укук коргоо уюму кабарлаган. Кийинчерээк ал Адилет укуктук клиникасынын юристтеринин жардамы менен үйгө чыгарылганы маалым болду. Аталган уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова.
Адвокат ему предоставлен. Он его сопровождает.
Ага адвокат берилген, дайыма коштоп жүрөт. Коопсуздугу дагы көзөмөлдө. Мекенине экстрадиция кылуу маселеси күн тартибинде жок. Мен укук коргоочулардан, журналисттерден суранарым. Коопсуздук маселесинен улам ал кишинин сүрөтүн жарыялабасаңар, дегиле кармалганы тууралуу көп маалымат таратуу да анын коопсуздугуна зыянын тийгизет. Биз адвокаттардын кесиптик эрежесинен улам ал киши тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарып болгон акыбыз бар.
Не рекомендуем
а выдавать в прессу фотографии людей.
Жумабай Сагдуллаевтин эмне себептен кармалып, анан коюу берилгени тууралуу адвокаттар да, Ички иштер министрлиги да так маалымат бере элек. Анын агасы, алга Каракалпакстан Республиканын көз карандысыздыгы үчүн кыймылынын лидери. Азыр Норвегияда баш калкалап жүргөн Аман Сагдуллаев өзбек бийлиги анын бир туугандарын ар кандай шылтоолор менен соттоп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Менин иним Сагдуллаев Жумабайга карсы 320 миллион сом Өзбекстанга карзы бар деп саясий уголовный дело ашып коюпту. Бунун баарлыгы өтүрк. Өзбекстан Республикасынан кредит алган жок, мамлекеттик акча менен иштескен де жок, мамлекеттик жумушта иштеген де жок. Бул тек мал бакты болгон. Каракалпакстан Республикасынын суверен эл экенлигин, Каракалпакстанга азаттык берүүнү талап эткеним үчүн мен ам менин тууган туусканларым ушундай саясий кудалоого ушурап атыпты.
Аман Сагдуллаев кыргыз өкмөтү адам укугун урматтарына ишенерин, инисине зыян тийбейт деп үмүт артарын кошумчалады. Расмий Ташкенттен да бул боюнча эч кандай комментарий боло элек. Жумабай Сагдуллаев Кыргызстанга 2014 жылы келип, саясий башпаана издеген киши деп каттоого алынган. Мамлекеттик миграция кызматынын качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Гүлайда Оразалиева.
Каттоодон өттү деген документ боюнча ал Кыргызстанда легалдуу түрдө жүрөт, колунда документи бар. Анын укуктары бар.
Оразалиева Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча эл аралык конвенциясына кошулганын, ага ылайык бузгундардын укугу корголорун белгиледи. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиза Абдирасулова кыргыз өкмөтүн качкындар жөнүндөгү эл аралык укук эрежелерин сактоого чакырууда. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун адистери бул жагдайга тынчсыздануу менен көз салып турганын билдиришти. Бышыктала элек кабарларда соңку жылдарда эле 200 миңге чукул киши Каракалпакстандан көчүп кеткени тууралуу айтылат. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда Өзбекстандан качып өткөн 10 жакын адам бар. Анын 3 Каракалпакстан автоном республикасынан келишкен. 2005 жылы май айында Өзбекстандын Анжан шаарындагы кандуу окуяда Кыргызстанга качып келген 450 ашуун адам саясий бозгун макамын алып Европа өлкөлөрүнө өткөрүлүп берилген. Ал эми 4 атуул Анжан окуясына чейин эле оор кылмыш кылган деп шектелип, кылмыш иши козголгондугу үчүн качкын макамы берилбей, кайра Өзбекстанга кайтарылган болчу. Бул үчүн расмий Бишкек эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми илимий баянга кезек берели. Беттеги бырыштарды кетирүү үчүн түрдүү бет майлар колдонулуп, айрымдар пластикалык операция да жасатып жүрүшөт. Илимпоздордун айтымында беттеги майда бырыштар теридеги нымдуулуктун жетишсиздигинен улам пайда болот экен. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында окумуштуулар теринин түзүлүшүн көрсөткөн 3 мерчимдүү модель жасашты. Алар бырыштын пайда болуу механизмин иликтөө менен ага каршы күрөшүүнүн жолдорун ойлоп табууну көздөп жатышат. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Беттеги бырыштарды кетирүү үчүн апаларыбыз эзелтеден сүт айран сүйкөп келишсе, азыр май, атайын маска, бет майлардын түркүн түрү бар. Адистер алар убактылуу гана жардам берээрин айтышканы менен аларды үзбөй колдонууга кеңеш беришет. Айрымдар пластикалык хирургтардын жардамын пайдаланып, беттин терисин чойдуруп же башка ыкмалар менен бырыштардан арылууга шашылышат. Окумуштуулар бул маселени теридеги бырыштардын, өзгөчө майда бырыштардын пайда болуу себептерин иликтөө менен чечүүнү көздөп жатышат. Британиядагы Саутгемптон университетинин профессору Джордж Лимберт башында турган илимий топ Кейптаун жана Стэнфорд университеттеринин адистери менен биргеликте беттин терисинин 3 мерчемдүү моделин түзүп чыгышты.
So ultimately the goal is to акыр аягында биздин көздөгөнүбүз теридеги бырыштардын табиятын, ага таасир эткен негизги факторлорду түшүнүп, анан бырыштардын азайышы үчүн кандайдыр бир тиркеме, программаны түзүү. Мисалы, сиз теридеги ар кандай бырыштардын механизмин башкара алсаңыз, алардын формасын өзгөртүп же жок кыла аласыз.
Дейт профессор Джордж Лимберт. Белгилүү болгондой, теринин сырткы катмары эпидермис майда бырыштардын пайда болушунда негизги роль ойнойт. Бырыштын тереңдиги дал ушул эпидермистеги өлүү клеткаларды бири-бири менен байланыштырган липиддерден, жолбосо майлуу органикалык түзүлүштөрдүн санынан жана сапатынан көз каранды. Бул бырыштар негизинен теридеги нымдуулуктун жетишсиздигинен улам жаралат. Адам абасы кургак имараттын ичинде көпкө жүрсө, териси тез кургайт. Ал эми беттеги кыймыл аракеттер өзгөчө активдүү болуп, киши күлүп же каткырган маалда теридеги майда бырыштар тереңдеп, бир нече саат ичинде кадимкидей байкала баштаарын адистер белгилешет.
Сизганын кесепеттерин жайлатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгер сиз теринин нымдуулугун сактасаңыз, бырыш пайда болуусундагы жайлата аласыз. Анткени иликтөөлөр көрсөтүп тургандай, канчалык биз терибизди кургатпай карап турсак, микробырыштар ошончолук майда жана көзгө көрүнгүс болот.
Деген профессор Джордж Лимберттин айтымында, ал өзү башында турган изилдөөчү топ карып кетүүнүн тышкы көрүнүштөрү менен механикалык ыкмалар аркылуу күрөшүүнү туура көрүшөт. Бул экспертизадан алынган маалымат аркылуу илимпоздор бырыштардын морфологиясын жана структурасын түзгөн механикалык принциптердин негизин түшүнүүгө аракет кылышууда. Бул териге тийгизген айлана чөйрөнүн таасирин туура баалоого мүмкүнчүлүк түзөт. Мунун жыйынтыгында илимпоздор сулуулук жана саламаттыкты сактоо тармагында карылыкка каршы күрөшүүнүн натыйжалуу ыкмалары жаралат деген ишеничте. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Ал эми азыр кыргыз гезиттеринин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула менен вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула бүгүнкү санын президент коррупциялык күрөштү ушулардан баштайбы деген баш тема менен ачып, саясат талдоочу Айбек Айылчиевдин ал сырабуу үчүн биригүү деген маегин, Тарык музейине тарыхчы эмес экономисттин жетекчи болушуна оюңуз кандай деген ойлордун топтомун, Жалал Абад облус сотунун төрагасы Шаршенбек Камбаровдун ар бир судья мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттерди так аткарууга милдеттүүбүз деген, кинорежиссер Эрнес Абдыжапаровдун Саякбай тасмасы өзүнөсү актабай калды деген, экс депутат Нарымбек Молдубаевдин Жээнбековдун Кыргызстан өнүккөн бай өлкө болоруна көзү жетип эле турат деген, актриса Сайрабиби Мырсалиеванын чыгармачылыгымда чоң жаңылык болгону турат деген, кинорежиссер Айбек Дайырбековдун Дара кыры менен биз кыргыз киносуна жаңы из салалдык деген, актер Эркин Эгембердиевдин менин тукумумда окуган, жогорку билим алган адам болгон эмес, театр менин багымдашты деген маектерин, Рысбек Качкеевдин Кыргызстан илимпоз кызы Рахат Ачылованы эскерүүсүн, Автандил Кадыркуловдун Айтматов менин жан дүйнөмдө аттуу баяны менен Айтматовко арналган академик Абдылдажан Акматалиевдин ырларын, жазуучулар Качкыналы Сыдыгалиевдин Урубайлери менен Азиз Мамбет Мусаевдин Толмондун жоруктар аттуу тамашалуу баянын окурмандарга тартуулады. Вечерний Бишкек гезити өткөн ишембиде шахмат боюнча дүйнө чемпиону атактуу Анатолий Карпов Бишкекте болуп, президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болгонун, Кыргызстандын кубок үчүн болуп өткөн шахмат мелдешинин жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырганын Вячеслав Аникин жазып чыкты. Жаштардын келечеги мыкты билим гана аныктаарын мектеп окуучуларынын олимпиадасы тууралуу макаласында Нина Ничипарова кеп кылды. Калый Молдовасанова атындагы улуттук консерваторияда балет миниатюралары боюнча концерт болуп өткөнүн Айжан Мамбеталиева баяндады. Биздин театрларга барыбызга кимдер тоскоолдук кылууда деген суроого жооп берген бир катар адамдардын ой пикирлери басылды. Кыргызстан менен Россиянын аскердик техникалык кызматташтыгы боюнча макаланы Москвадан гесттин өз кабарчысы Евгений Денисенко жазып жөнөткөн. Медициналык академиянын окутуучусу Айнагүл Ануарбекованын макаласы дарыдан баш айланат деген ат менен жарык көрдү. Ошону менен бирге эле вечерний Бишкек кесинин бүгүнкү санынан сиздер криминалдык милициянын Жайыл жана Аламүдүн райондорундагы айрым кызматкерлеринин өзүн билемдигин генералдык прокуратура ачыкка чыгарганын, чоң энеси небересин сатып жибергенин, 20 объект түртүлүп салынганын, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия чемпионатынын финалдык мелдешине чыкканын жана башкаларды окуйсуздар. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сереп салды.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушу менен Азаттыктын 27 март чейшембе күнкү таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Аны ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта болуңуз.